У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых лістоў на свабоду, ну а зараз экспертыза свабоды. Пасля папрокаў на адрас Крамля Александр Лукашэнка паехаў у Маскву, дзеля сустрэчы з патрыярхам Кірылам. У чым прычына чарговага канфлікту паміж Беларусцю і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візыту ў Маскву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ, расійскі бок выстаўляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быкоўскі.
Адказаў можа быць некалькі, і найперш, канешне, эканамічнае дачыненне з Расіяй у перыяд крызісу. З аднаго боку, мы згубілі рынак, бо Расіі ўжо не трэба столькі беларускай прадукцыі, і трэба шукаць, куды яе дзяваць, і вот з гэтым ёсць праблема. З другога боку, Расія натуральна бароніць свой рынак, і беларуская прадукцыя сутыкаецца з пэўнымі бар'ерамі, пра якія ў дадзеным выпадку слушна кажа Александр Лукашэнка. Але вось што тычыцца крэдытаў, то Расія ж не адмовіла ў крэдытах, яна іх проста не дае. Таму пытанне больш складанае. І апошняе, што тычыцца Асеты і Абхазіі, то наколькі мне склалася ўражанне, гэтая сітуацыя зараз ужо не настолькі актыўна лабіруецца расійскім бокам. Пытанне крышачку знізілася да ўзроўню неафіцыйных асобаў.
А вось некаторыя расійскія эксперты выказваюць, што менавіта пытанне пра Асету і Абхазію ставіцца Масквой ультыматыўна, і менавіта на гэтым завязана і крэдыты, і цэлы шэраг іншых пытанняў. Спадар Суздальцаў, а вы як мяркуеце, у чым прычыны новага абвастрэння супярэчнасці паміж Масквой і Менскам?
Я частично соглашусь с Павлом, потому что вопрос о Южной Осетии и Абхазии, он косвенный, но он оттеняет главную проблему. Беларусь оказывается, с одной стороны, в российско-белорусском интеграционном проекте союзного государства, а с другой стороны, оказывается, в европейской программе. Есть план вступления Беларуси в Восточное партнерство. И вот как раз признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии, это как раз индикатор. В плане индикатора он, конечно, очень для Москвы интересен. Вопрос не стоит о доступе белорусской продукции на российский рынок. Она идет. Другое дело, что ее не покупают. Минск стоит вопрос о том, чтобы дали кредит и фактически выкупили эту продукцию. Вопрос стоит и о цене за газ. Оказалось, что она другая, чем планировал Лукашенко. Вопрос о промышленных предприятиях. Ведь вопрос не стоит о том, что Россия требует дать на предприятие. Вопрос стоит о том, чтобы российскую сторону, которая предоставила этим предприятиям выход на российский рынок, информировали о планах приватизации этих предприятий. Потому что одно дело допускать на рынок белорусские предприятия, на российский рынок имеется в виду, а другое дело предприятия, принадлежащие там туркам, австрийцам, там, арабам. Поэтому вопрос о Южной Осетии и Абхазии, это вопрос, может быть, не первостатейный, но он здесь находится как индикатор, как значок о том, что вы с нами или против нас.
Апошнія месяцы ўсе праблемы ў беларуска-расейскіх дачыненнях абодва бакі не выносілі на публіку. Усе спрэчкі адбываліся ў кулюарах. Пасля сустрэч на вышэйшым узроўні кіраўнікі абмяжоўваліся пустымі, нічога не азначаючымі фразамі. І вось гэтым тыднем Лукашэнка перапыніў маўчанне. Спачатку падчас наведвання Светлагорска, затым у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці кіраўнік Беларусі выказаў усё, што ён думае пра палітыку Крамля. Прычым чацвер Лукашэнка апеляваў да расійскіх губернатараў, каб яны нібыта паўплывалі на гэты канфлікт. Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? Спадар Быкоўскі.
Мне подается, что в этой категории не могу молчать, бо наболело и уже хочется выказаться. Как мы памятаем, звичайно, Александр Лукашенко не вельми долго тримает тему закрытой. После того, как удается неким чином высветлить уже реально, ці виконуються некі домовленості, досягнуті з російським боком, ці не виконуються. Про некий час ми, звичайно, чуємо, про що були перемови і про що домовились, на думку Олександра Лукашенка. І тут починається певна інформаційна війна, бо оказується, що у російського боку є трішечку інше міркування про те, про що домовились. У даному випадку всі часті і довгі протягли зустрічі Олександра Лукашенка з керівниками Росії були справді без конкретного виніка. І після цього нарешті Лукашенко почав виказуватися. Хоча за все, він бачить, что треба неяк змяніць контекст, у яким былі гэтыя сустрэчы, паказаць, што не ён несе адказнасць за тое, што не рухаюцца некія інтэграцыйныя праекты, і перакласці ў дадзеным выпадку на Расію адказнасць за тое, што не ўдаецца нашы эканамічныя сувязі з Расіяй у перыяд крызіса выкарыстоўваць для таго, каб падвышаць дабрабыт беларусаў, каб працавалі беларускія фабрыкі і заводы.
У эфире передача «Экспертиза свободы». Я нагадаю, что наша передача в интернете www.svoboda.org. Сегодня мы обмерковываем визит Александра Лукашенко у Москву. Удельники передачи – Павлюк Быковский, оглядальник газеты «Белорусы и рынок», а так само доцент Державного университета Высшей школы экономики Андрей Судальцев из Москвы.
Сапраўды, звычайна, у былыя часы пасля чарговай сустрэчы Лукашэнка з кіраўніком Расіі праз нейкі час ён публічна выказваў падрабязнасці гэтай сустрэчы. А вось апошнімі месяцамі, здаецца, Лукашэнка неяк дзіўна маўчаў, а вось цяпер зноў загаварыў. Гаспадар Суздальцова, як вы мяркуеце, у чым тут прычына?
Полностью соглашусь с вами, Валерий, потому что действительно меня поразило, что Лукашенко последние месяцы по поводу цены на газ. Он молчал почти 4 месяца. Это невиданное молчание. Вопрос здесь устоял очень просто. Для Беларуси сохраняется формула власти. Лидером страны может быть только тот человек, который решает проблемы в Москве. С выгодой для Беларуси. Поэтому вся эта истерика была направлена только на внутренний политический рынок. Надо было доказать на номенклатуре, доказать населению то, что он еще в силе. Вот он воюет с Москвой. Москва виновата, он добивается от нее, он поедет снова, разберется и тому подобное. Он знает прекрасно, что Москва на себе никакого внимания не обращает. Вообще игнорирует. Потому что она знает, что договоренность, недоговоренность, все равно ничего не выполняется. Поэтому это работа на внутренний политический рынок.
Наколькі я разумею, Москва адказвае з дапамогай расійскіх медыяў. Расійскім медыям дазволена пісаць пра Лукашэнка ўсё, што яны захочуць. І мне падаецца, што гэта такая даволі моцная зброя, якую Москва выкарыстоўвае даволі эфектыўна.
Российские медиа очень разные, они ищут звериные сенсации. С 2007 года образ президента Беларуси и вообще даже сожжение белорусского государства переместился в российских СМИ в сферу сатиры и юмора. Это очень плохо. Поэтому, когда возникают казусы там, с его семьей, с ним лично, российские медиа не проходят мимо этого. Им нужны рейтинги и так далее, а Кремль не против.
Цяпер пра сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву. Афіцыйна аб'яўлена мэта візіту сустрэча з патрыархам, з якім ён сустракаўся амаль тыдзень таму ў Сочы. На момант нашага запісу ніякіх іншых сустрэч у праграме візіту Лукашэнкі ў Маскву не значылася. Што б усё гэта значыла? У чым сэнс гэтага візіту? Спадар Быковскі.
Патриарх Кирилл збирается наведать Беларусь. Але керовник Русской Православной Церкви збирался это зарабить недзе у больш поздний термин. Напевно, зараз, выкрестовывающий патриарха Кирилла, белорусский президент спробуя нечего добиться у Москве таким ускосным чином. Я не разумею, ти гэта инструмент може працавать, ти реально патриарх Кирилл мае достатково моцный уплыв на Кремль, але іншого вытлумачения вот гэтага визиту я не маю. Бо, в принципе, треба было чакать, покуль патриарх приедзе на Беларусь, это сапраўды была бы падзея.
Спадар Суздальцова, вы чым тлумачыце сённяшні візіт Лукашэнкі ў Маскву?
Поехать в Москву сам по себе это логичная вещь, учитывая то, что два дня он находится в политической истерике. Для него естественным выходом является появление в Москве под любым вариантом. Естественно, он имеет на руках приглашение Кирилла его посетить. Он им воспользовался. Естественно, населению и намекатуре будет сказано с него деловой визит. Вот он выдал в Москве хорошенько, сейчас поехал в Москву разбираться. По-моему, это хорошо задуманная пиар-операция. Показать, что президент бьется, он ищет деньги, ищет выход из положения, работает на страну.
Падаецца, што гэта некі спосаб, спроба ўздзейнічаць на расійскую эліту, на расійскае грамадства праз голову Крымля. Спачатку губернатару паскардзіўся на Крымль, вось цяпер паехаў скардзіцца патрыарх.
это пускай прописывают, сочиняют администрации президента. Там и до сих пор какие-то иллюзии имеют насчет влияния на политический класс российский. Нет никакого этого воздействия.
Так, сапраўды, гэта ў часы Ельцына губернатары мелі некі ўплыў на Крэмль, сёння сітуацыя памянялася. І яшчэ адзін сюжэт. Вось апошнім часам беларускі бок не толькі скардзіцца, але і робіць некія крокі, якія б можна было трактаваць як шантаж Расіі. Маю на ўвазе найперш адключэнне шэраг расійскіх каналаў, якія трансляваліся ў кабельнай сетцы Беларусі. Прычым адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі з Мядзведзеў. І калі спачатку беларускі бок гаварыў пра тое, што Медзведзеў нібыта пазваніў, каб расказаць Лукашэнка пра сустрэчу дваццаткі лідараў ведучых краін свету ў Лондоне, то вось учора Лукашэнка прагаварыўся. Падчас сустрэчы з ленінградскім губернатарам сказаў, што можна было так зразумець, што сэнс званка Медзведзева было пытанне пра гэтыя расійскія тэлеканалы. А як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з Падарбаковскім?
Те эксперты, якія казалі, што тэлеканалы адключаюцца па вышэйшай волі, таму што пакрыўдзілі прэзідэнта Беларусі, напэўна, мелі рацыю. Але разам з тым, гэта ўсё ж такі быў працяг доўгай кампаніі па падпарадкаванні інфармацыйнага поля ў Беларусі беларускаму кіраўніцтву, і гэта кампанія мела такое лагічнае завяршэнне. Што тычыцца кабельных сетак, дзе прысутнічалі гэтыя тэлеканалы, то паводле сацыялагічных апытанняў, карыстаюцца кабельнымі сеткамі, а не канкрэтна гэтымі каналамі, каля 40% беларускай аўдыторыі. Таму гэта дастаткова важна частка аўдыторыі, і змаганне за яе, чыясьці воля загадала адключыць.
Спадар Суздальца, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю пра адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў?
Вопрос о телеканалах для Москвы имел статусное значение, потому что Москва очень трепетно относится к информационной зоне своего вещания. В Беларуси ситуация казалась самая худшая. Договоренность была давняя о том, что используются материалы российских каналов для создания на базе белорусских каналов. Сохранение всей канвы. Канва не сохранена. И сохранилось информационное вещание в полном объеме. Она подлежит цензуре. Наличие региональных каналов в сети кабельной раздражало всегда белорусское руководство. И вопрос у вас очень просто. Обеспечить закрытие рынка.